man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss ir tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums, virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi. Osmir zainene, zainene mir, oberegīrne, zainene mir. Osmir tūvene, tūvene mir, obecīmes esam mir. Osmir zainene, zainene mir, oberegīrne, zainene mir. Osmir tūvene, tūvene mir, ober kūgu esam mir.
Esiet sveicināti! Vosmir Zainen, jeb Kas mēs esam, ir Black Rooster kapelja izdotais mūzikas albums. Kapelā apvienojušies latviešu folkloras kops Banga un kādreizējie foršpīli ebreju muziķi. Mēs esam, kas mēs esam. Mēs esam ebreji, mēs ēdam bēgeļus, biespienu blinces un kūgeli. Šo Emila Melngaļa 1899. Gadā pierakstīto ebreju dziesmas melodiju tālāk albuma skaņdarbā nomaina latgaliešu dances un žīdu dances, ko Melngailim uz stabuls nospēlējis Alsungs tautas muzikants Nikolais Heņķis. Šajam albumam un klāt pievienotajai grāmatai ir vistiešākais sakars ar komponistu un mūzikas folkloristu Emili Melngaili. Un arī kapels nosaukumā liktais Melnais Gailis, tas pats Melngailis vien ir. Mans vārds ir Anda Bušavica, un es nezinu vien, kā šo stāstu sākt, jo Black Rooster kapelja projektā satek tik daudzas tēmas, tik daudzas stāsti. Es mēģināšu ar vienkāršāko atšķirtināt, kā tad viss sākās. 2016. Gadā folkloriste, šobrīd arī latviešu folkloras krātuves darbiniece, Ilga Valodze Ābele, nodibināja folkloras kopu Banga.
Un divi no tās dalībniekiem Jānis Zemgus Jātnieks un Elē Elleri ir arī šai projektā.
Jā, tā bija skaista satikšanās, kad Bangas programmu dzirdēja ebreju mūziķi. Mēs 2020. Gadā radījām programmu, kas bija no tieši Emiļa Melngaļa ebreju kolekcijas, apvienojot to ar ebreju tautas pasakām. Bet tas bija mēģinājums pieskarties šim kultūras mantojumam caur latviešu muzikantu skanējumu, nemēģinot mācīties, kā muzicē klezmera mūziķi. Tā bija tāda mūsu interpretācija par šo materiālu, kas, nu, mūsu izpratnē nesa ļoti, un joprojām nes, ļoti daudz līdzīgu iezīmju ar latviešu dančiem. Nu lūk, un tad mēs radījām programmu, ko dzirdēja Saša Lurija un Greigs Judelmans, tad, kad viņi viesojās Rīgā, un viņi pēc tam uzrunāja mūs sadarboties, jo Saša ar Iļu Šneivaisu, kas ir trešais ne Latvijā dzīvojošais grupas dalībnieks, viņi jau kādus 10 gadus bija sapņojuši par šīs kolekcijas apgūšanu un īstenošanu jaunā mūsdienīgā skanējumā.
Pieraksti veikti 1899. Gadā, kad savā Pēterburgas konservatorijas pirmajā vasaras brīvlaikā jauniņais students Emils Melngailis strādāja Lietuvā, Kauņas guberņā, kā maiskolotais grāfa Totlēben ģimenē.
Un tā stāstā, tā sals, tā nagla ir tā, ka viņš faktiski tā viņa interesi par folkloru, tas pirmais pavērsiens ir bijis, pierakstot ebreju, nevis latviešu folkloru.
Tieši tā, pirms tam viņš bija kompozīcijas students, kā arī mēs mūzikā esam paša albuma sākumā radījuši tādu skaņu ainavu, spēlējoties ar to, ka viņš 1899. Gadā staigāja pa Ķēdāņu miestiņu, kas atrodas Lietuvas sirdī pa vidu, Un tur izdzirdējis netīšām, ka viens vecs ebrejs dzied špacīrana dziesmu, kas patiesībā ir diezgan populāra ebreju melodija, taču tieši tādā versijā, kā Melgales to pierakstīja, tā īsti nekur citur nav dzirdēta. Un tad mēs arī albuma sākumā radījām tādu skaņu ainavu ar lietuviešu sutartīni un tādu dažādu instrumentu saspēli, un tad Sašas Luļas balsī ieskan šī te vecā ebreja dziedātā melodija.
Mūziķus Sašu Lurjē, Iļu Šnēveisu iespējams daudz atcerās. Galu galā viņi ir dzimuši rīdzinieki, un abu projekts Foršpīl bija regulārs festivāla Porta dalībnieks, tajā tap arī ebreju latviešu tautas muzikas kopprojekts ar grupu Dzelzs Vilks. Sazinos ar abiem, katru savā pasaules malā, un mūsu saruna sāku ar jautājumu, kas noticis ar Foršpīlu un kā turpinās abu dzīve.
Foršpīl projekts eksistē, bet tik bieži mēs nespēlējam, jo mēs visi tagad dzīvojam dažādās valstīs. Es esmu Ņujorkā, Saša dzīvo Berlīnē. Pēc mēneša mēs spēlēsim festivālā Kanādā, Vinnipegā.
Es nedzīvoju Rīgā, es dzīvoju Berlīnē. Un Foršpīl joprojām eksistē. 2023. gadā mēs nosvinējam 20 gadus. Mēs to saucam par īdišu psihedelisko roku, kas ir balstīts uz tradicionālām vecām, ļoti vecām dziesmām. Un es dzīvoju Berlīnē, es spēlēju ļoti daudz visur, kur ebreju mūziku pasniedzu.
Cik es zinu, jidiš bija holokaustā iznīcināto Austrumeiropas ebreju valoda, un tā skan arī Melngaļa folkloras pierakstos. Bet kur mūsdienās var dzirdēt jidišu, vai tā nav mirusa valoda?
Tas vispār ir pārpratums, ka cilvēki tā domā. Jidiš ir viena no mazām valodām, no valodām bez valsts, kas joprojām aug. Ļoti daudz cilvēku runā jidišā kā dzimtajā valodā. Pārsvarā tie ir ļoti reliģiozi ebreji, tā sāk tie hasīdi vai ortodoksi ebreji, un viņi ģimenēs joprojām runā jidišā. Jā, protams, ja iet pa ielām tur, kur šī valoda tika runāta Latvijā vai Lietuvā, mēs to vairs necirnam, jo gan holokausts, gan padomju okupācija nepalīdzēja šīs kultūras un cilvēku dzīvē, jo pēc vienas opresijas drausmīgas, traģiskas nāka otra. Man, piemēram, vecstāvam bija dzimta valoda jidiša. Viņš ar savu brāli un vecākiem izdzīvoja, jo viņi no Latvijas karalaika aizbēga, bet kad viņi atgriezās, viņš iemācījās krievu valodu un satrunāt krieviski. Bet vispār pasaulē šī valoda aug, šī kultūra aug. Pa visu pasauli ir ļoti daudz intereses. Ir ļoti daudz festivālu, kas ir saistīti tikai ar šito kultūru. Es esmu ļoti aizņemts cilvēks. Un tas nozīmē, ka cilvēkiem ir interese par šo. Arī ir ļoti daudz tagad, it īpaši Amerikā, bet arī šeit Vācijā, ļoti daudz jauniešu, kas atgriežas pie saknēm un mācās valodu un mācās kultūru un mēģina uzbūvēt to saiti starp paaudzēm un iemācīties to, ko zinā viņi vecvecāki.
Es esmu Ņujorkā, un te, protams, ir ļoti daudz visādu ebreju, kas runā jidiša, kas nerunā jidiša. Un mums tikko beidzas viens festivāls, kas sauc Jidiš New York. Ļoti daudz jidiša valodas klases un kurses un cilvēki, kas vienkārši tiekas un runā. Un mums ir daži draugi, kuriem bērni runā jidiša. Tā kā kultūra pastāv, un tā kultūra ir interesanta.
Raizes par jidišu kultūras iznīkšanu vēsturē atkārtojušās viļveidīgi. Un kā izrādās tādas bijušas arī Melngaļa studiju laikā, Emilim Melngaļim, viņa ebreju tautības studiju biedri, iestāstījuši, cik tas ir svarīgi paspēt pierakstīt šo senču mantojumu. Un tā nu radies impulss folkloras vākšanai, kas tik ļoti pakalpojas arī latviešu kultūrai. Melngaļa kopumā savākto 5000 melodiju vidū ebreju folkloras pierakstu veido ap 90 melodiju. Taču, kā grāmatā atklāja Iļas Šnēveis veiktais pētījums, divas piezīmes grāmatiņas gājušas zudībā un iespējams tās vēl kaut kad varētu atrasties kaut kur Pēterburgas arhīvos. Bet kā viņi paši, Saša Lurjē un Iļa Šnēvejs, atklāja sev šos Melngaļu pierakstus?
Mūsu stāsts sākas ar to, ka muzeja ebreju Latviju direktors Iļa Ļenskis mums parādīja šitās burtnīcas un palūdz, lai mēs ierakstam kaut ko, kas varētu skanāt, kad tas tradicionāls ieraksts. Ziniet, ka tagad etnomuzikoloģi visur braukā un ieraksta, kad cilvēki dzied vai spēlē. Protams, Melngaļam tās iespējas nebija. Un es mēģināju muzejām iespēlēt tā, ka tas varētu skanēt, kad viņš to ierakstīja. Un tāpēc, ja kāds aizies muzejā un paklausīsies, jo tur tas ir pieejams ekspozīcijā, jūs dzirdēsiet, ka tas ir nedaudz citādi, nekā mēs to ierakstījām ar Black Rooster kapeliju. Jo ar Black Rooster kapeliju mūsu doma nebija tāds tīri folklorisks. Mēs gribējām taisīt vairāk to ceļojumu starp tām kultūrām un arī starp tiem laikiem. No Melngaļa laika līdz šodienai. Jo mēs esam mūziķi, kas dzīvo šodien.
Emīls Melngaļs dziesmām nepierakstīja vārdus, parasti tikai pirmo rindiņu kopā ar melodiju. Un tā nu Black Rooster kapelja dalībniekiem nācies patapināt vārdus no līdzīgiem Melngaļa laikā veiktiem folkloras pierakstiem, tāpat arī fantazēt, kā nošu pierakstu ieterpt tautas muzikai raksturīgajā skanējumā.
Dažas vietas vienkārši mēs nevaram zināt, tāpēc vienkārši ir jāspēlē muziku un jāspēlē tik labi, cik mēs varam, pat ja mēs nezinām 100% no kurienes tad dziesma vai kas tieši tu iedziedējis, bet nu, tas arī interesanti, jo tad mēs varam pielikt arī kaut ko savu, tā mēs arī savienojam to ar latviešu dziesmam, ka šī dziesma izklausās bišķiņ, ka tā varētu būt latviešu dziesma, vai tu var pielikt latviešu vārdus, latgaliešu vārdus ebreju melodiju, kaut kā tā, un dažreiz tas sanāca.
Un mūsu radošais process būtībā visiem sešiem satiekoties sākās ar to, ka mēs brīvi improvizējot spēlējām gan Melngaļa krājuma melodijas, gan arī vienkārši attīstot kaut kādu asociatīvo skanējumu, sākām spēlēt kādu citu danci no kādas citas kultūras, piemēram, Baltkrievu subatu, kas skan arī albumā, tikai mēs tai nomainījām taktsmēru. Un vienkārši sapratām, ka tās melodijas, viņas ir visu laiku komunicējušas, kas mums ir ļoti atpazīstams, kā auga rūžeņa. Ebriem arī ir pazīstama melodija ar mazliet citu motīvu. Nu, tā kā tas ceļojums ir nebeidzams, un es domāju, tur var ļoti daudz albumu ierakstīt nākotnē arī ar šādu principu. Melngaļa zināmais skopums ar vārdiem, ar pierakstītajiem tekstiem tiešām paver lielisku iespēju improvizācijai, radošai brīvībai mūziķiem, un mēs tā izdarījām ar vienu ebreju melodiju, un es arī pat vairs neatceros to mīrekli, bet es izdomāju, ka šo te melodijas varētu savienot ar tekstiem latgaliešu valodā. Un es piemeklēju tekstu ar motīvu, kas caurstrāvo gan latviešu folkloru, gan ebreju folkloru. Motīvs, kas caurstrāvo šīs abas kultūras un ir šajā tekstā, ir par ilgošanos pēc mājām. Latgaliešu variantā tā ir dzeguza simbols. Un tad ebreju kultūrā šo te funkciju pilda tāds tēls kā zelta pāvs, kas ir redzams arī mūsu grupas logotipā. Un ir arī viena dziesma tieši par zelta pāvu albumā. jā, šis te vidutājs, starpnieks starp pasaulēm, tad mēs spēlējamies ar šīm pasaulēm. Jo es skaidrs, ka tā ir ebreju melodija, bet kad es to spēlēju uz koklis, kas gan ir tā īpatnēji noskaņota šajā dziesmā, tas nav klasiskais kurzemnieku koklis skaņojums. Jā, nu tā kokla tomēr dod tādu latvisku skanējumu.
Black Rooster kapeļa albums un klāt pievienotā grāmata ir lieliska iespēja dziesmu komentāros iepazīt ebreju tautas mūzikas īpatnības. Un man no sirds aizrauj deju niguns, bezvārdu melodiju žanrs, kuru, kā izrādās ebreju dziedājuši laikā, kad saskaņā ar ebreju likumu, mūzikas instrumentu spēle bijusi aizliegta.
Nu jā, ka ja ir, teiksim, reliģijos ebreju, ka aizliegts spēlēt instrumentus katrā piekdienas vakarā un arī dažas svētkos, bet bija kaut kā jāizklaidējies. Un man liekas, ka tā ir viena no skaistākām lietām, kas tieši tā liela dziesma tradīcija, kad vienkārši sēž un dziedina. Jo projām man tepat blakus, ko es dzīvoju Bruklinē, dzīvo reliģijas ebreji, pat var dzirdēt kaut kādu svētkos, kad viņi sēž tur pagalmā un dzied visu nakti.
Senis pavo petes molo, ema, mes mo senis pavo petes molo. Tema paselice, žajau ga apeneši, tema paselice, žajau ga apeneši. Pašinu ja apenu, zaļo da smrdego, pašinu ja apenu, zaļo da smrdego. Padarelu altenu, solano da gordo, padarelu altenu, solano da
Man liekas, ka mums bija ļoti atklāta un skaista sadarbība. Man bija tik milzīgs prieks iepazīties ar šiem jaunākiem mūziķiem. Viņi ir kādas 10 gadus jaunāki. Un tiešām es varu redzēt, ka ar paudzēm tomēr mainas tā atklātība, vai ne, cilvēki. Šie jaunieši ir tik ieinteresēti un tik atklāti un tik progresīvi domājoši. Un tas viss virsū ļoti lielas muzikālās un vēsturiskas un etnogrāfiskas kompetences. Uz tā visa ceļa, ko šī mūzika varētu iziet. Man vienmēr liekas, ka tas ir ļoti interesanti padomāt par tradicionālo mūziku, ir tīpaši Austrumeiropas ebreju tradicionālo mūziku. Kā tas varētu būt, ka ja mums nebūtu tās pārtraukumus, ja mums nebūtu tās laiks, kad cilvēki pārsteidz šito mūziku spēlēt un dziedāt šīs dziesmas. Kurā virzienā tas viss aizietu un kā mēs tās dziesmas spēlētu tagad?
Black Rooster kapelja pagājušā gada noslēgumā veic arī koncertūri. Emīļa Melngaļa 150. Jubilejas gadā, dodoties uz viņu dzimtajiem Vidrižiem, uz Ludzu un Ķēdājņiem, kur Melngaļs veica daudzskaitlīgākos ebreju mūzikas pierakstus, un savā ziņā tas bija arī veids, kā turpināt iesākto pētījumu.
Kad mēs viesojāmies Ķēdājņos, tas bija mūsu koncertūras atklāšanas pēdējais koncerts. Mēs gan nesatikām nevienu Melngaļa palīgu pēcteci, taču mēs apciemojām tās vietas, kuras ir redzamas no tā laika, kad Melngaļs tur bija, tātad 19. Gadsimta pašas beigas. Apciemojām vietas, kas ir fiksētas fotografijās Ķēdājņu reģionālajā muzejā. Un šīs fotogrāfijas arī daļai ir iekļautas grāmatiņā, un tad mēs tā kā veidojām tādu kolāžu, kur ir redzama šī tā vecā vēsturiskā bilde sēpijas toņos, un nofotografējām blakus, kā izskatās šobrīd šajā pilsētā, un tādā veidā mēs savienojām šo te seno laiku ar to, ka mēs mūsdienās esam šo mūziku iespēlējuši un reāli ieskandinājuši. Koncerts arī notika multikulturālajā centrā, kas atrodas bijušajā sinagogas ēkā, un mēs tiešām burtiski tā kā atvedām to mūziku atpakaļ, bet, protams, pārveidot, izlaist ar savu pieredzi un savu skatījumu.
Jāpiebilst, ka Emīls Melngaļs savos pierakstos bija skops ne tikai ar dziesmu vārdiem. Reizēm aizmirst norādīt arī pieraksta vietu, teicēju vārdu. Mūzikas albumam pievienotajā grāmatā var novērtēt arī to detektīvu darbu, kas bija veicams, lai noskaidrotu iesaistīto precīzus uzvārdus, kas jau tālāk pavēra iespēju tomēr satikt tos, kuri glabā atmiņas par Melngaļa laika Ķēdājņiem.
Jā, viņa bija palīgs, viņa sauc Cemach Spiks, viņa bija brālis Ārons Spiks, un tie abi brāli nevis kopā, bet atsevišķi palīdzēja pierakstīt ebreju dziesmās. Tas Cemach Spiks palīdzēja Melngaļam, un viņam bija, man liekas, 17 gadi. Un tad viņa brālis Ārons, kam bija 21 gads, viņš arī krāja dziesmas citam krājumam, kas arī ir iznācis tā ap to pašu laiku. Tā ir paša vieta, bet, nu, paralēli.
Jūs satikāt kāds viņa pēctečs?
Tam Aronam bija vēl draugs, viņi kopā krāja tas dziesmas, Boris Kassels. Mēs satikāmies ar viņu mazdēlu, kas dzīvo Amerikā, un viņš mums arī iedeva tas fotogrāfijas un visu sādu informāciju par tiem brāļiem, un vispār viņam ir vesela mājaslāpa par Ķēdājņiem un to ebreju vēsturi, jo tur bija diezgan daudz ebreju.
Vai ir kāds spoži moments, kas jums no šiem koncertiem Latvijā paliks atmiņā?
Man liekas, kad mēs spēlējam Lūdzā, tai sinagogā, kur es tieši biju skatījies, ka Lūdzā ir bijis gan 60%, kas dzīvo Lūdzā, bija ebreji, un, protams, tagad 0% ebreji. Bet ir tā atjaunot sinagogā, un tiešām bija pilna zāle, pilna sinagogā. Ja mums bija tur viens teicējis tieši no Lūdzas, tad man atnāca sieviete, kas saka, ka man arī ir tas pats uzvārds, varbūt tas ir mans vectēvs vai vectēvs. Un vienkārši atvest atpakaļ, bišķi no tās kultūras atpakaļ.
Mans vectēvs dzīvoja Lūdzā pirms kara. Man tur ir arī tā personīga. Pa ceļam mēs braucām, un it īpaši Lietuvā bija tik milzīga ebreju kopiena. Mēs braucām, mēs redzējām vēl dažas pilsētas. Paņevežā bija ļoti nopietnē ebreju kopiena. Mēs iegājām tās sinagogās vai ješivās vai skolās, ebreju skolās. Un visur ir vai nu muzejas vai nu kaut kas cits.
Es saku Sašai Lurijai, ka manuprāt tomēr ir labi, ka ir kaut vai šīs piemiņas plāksnes. Jo ebreju genocīds notika pirms manas dzimšanas. Es tur neko vairs nevaru izmainīt. Taču divkārt netaisni man šķiet tas, ka ebreju vēsturi ilgāk laika bija izslēgta no šo vietu atmiņas, un vismaz šī netaisnība šobrīd tiek labota.
Tā pašā laikā to, ko mēs darām, un to atvest, kad kaut ko dzīvu, kaut ko, kas spēlē, kaut ko, kas notiek tieši šajā brīdī, kā koncertu, nevis kā albumu, bet kā koncertu, kas notiek. Ja? Mēs mācījām dejas, mēs mācījām dziesmes, mēs mācījām dziedājumus bez vārdiem. Cilvēki nāca ar instrumentiem, ar violēm. To visu atvest atpakaļ, pateikt, mēs esam kopā, mēs esam šeit, mēs izaugam kopā, mēs piederam kopā. Tas viss bija ļoti... Viss tas process bija ļoti nozīmīgs.
Aikrūster kapelja jau ir uzstājusies koncertos Vācijā, Drēzdenē un Brēmenē. Nesen iznākušā mūzikas albuma atvēršanas svētku koncertu turnejā Latvijā un Lietuvā. Ar muziķiem runājam par to, cik dažādi klausītāji šo albumu uztver Latvijā, kur lielākoties meklē atpazīstamas melodijas, un Vācijā, kur tā jidiš atdzimšanas kustības daļa. Kapela sapņo šogad doties arī uz pasaules mūzikas gadatirgu Vomex, kas rudenī notiks Somijā. Un šāds kultūras kruspunkts ir lielisks veids, kā pasaulē stāstīt, tostarp arī par Emīli Melngaili un latviešu folkloru. Un tā ir laba iespēja arī pašiem savu tautas mūzikas mantojumu atklāt no jauna skatu punkta.
Un man arī likās interesanti, ka priekšplānā izvirzās tēmas, jaunas tēmas, tēma par dancošanu. Nu, tā kārtīgi izdejoties, tas, ko mums asociēs ebreja mužika. Arī tēma par dzeršanu, kas mazliet krīt ārā no folkloras tradīcijas, kas jau ir šis jaunākais slānis, bet viņas ir tik garšīgas, tik grūti sev atteikt, slavināt arī dzeršanu.
Tas mūs arī vienoja. Tas ir vēl viens elements, kas, protams, vieno, bet ne tikai tādēļ, ka, protams, tas ir kaut kas tāds jautrs, bet ebreji zin, kā svinēt svētkus. Un arī latvieši to es pat teiktu kādreiz zinājuši labāk, varbūt mūsdienās mēs vairāk skrienam un tiešām neļaujam sev atpūsties un strādājam arī brīvdienās, taču ebreji, tā ir kultūra, svinēt visus šos te pagriezienus, gan sezonālus, gan arī vēsturiskus svinēšanu, ka kāda uzvara ir gūta, to es mācos no ebrejiem katru dienu, un tiešām tāda pateikšanās un veselības vēlējums ar glāzīt rokās, tas nav galvenokārt par to, ka mēs visi gribam baudīt gardus dzērienus, bet par to, ka mēs apstājamies un novērtējam to, kas mums ir, jo nevienmēr tā ir bijis, un ne visiem no mums tas ir bijis lemts, tāpēc mums jābūt ļoti, ļoti pateicīgiem un nedrīkst ikdienas skrējienā aizmirst par to, ka tikai to padarīt, to ir iespējams arī novērtēt.
Man ceļu filozofisks likās arī šī albuma nosaukums, kas mēs esam. Mēs esam tie, kas tur ēd, nezinu, kūgele un bēgele un ko tur vēl, tie tradicionāli ēdieni. Doma par to, ka tradīcijas visilgāk saglabājas un vispatiesāk saglabājas tieši kaut kādās sadzīviskās lietās, kā ēdienas, kā dzimšanas, miršanas, gadskārtu svinēšana un...
Jā, bez tiem svētkiem mēs visi cilvēki, visi tauts būtu daudz līdzīgākas, bet tieši tā svētku izpausmes un elementi padara mūs atšķirīgas. Un man gribētos domāt, ka mēs ar šo albumu esam pateikuši, ka mēs latvieši arī esam tie, kas mēs esam dzīvojuši ar ebrejiem kaimiņos, viņi ir piederīgi šai zemē. Viņi ir bijuši klātesoši ļoti daudz gadus, jāspēj sadzīvot arī mūsdienās ar visiem apstākļiem, bet neaizmirstot to, kas mēs paši esam.
Mēs ceram šo programmu aizvest arī uz citām valstīm un dažiem festivāliem, jo viņā ir tiešām spēks. Un ne tikai muzikāls, bet arī tas viss stāsts ir, man liekas, ļoti interesants. Tas stāsts par to, ka Melngailis saka pierakstīt vispār tautas mūziku, kas viņu iedvesmojā. Mums arī ir subtitri visiem un stāsti, kas tur rādās, un bildes, tas arī divā koncertā viss iet kopā ar vizuālo, kas arī palīdz, lai mums nav jātūko katru dziesmu.
Ar latviešu un ebreju tautas mūzikas mijiedarbas projekta Black Rooster kapelja mūziķiem Ilgu Valodzi Ābeli, Sašu Lurģē, Iļju Šnēveisu sarunājās Anda Bušavica. Par šī raidījuma skaņgādāja Valdis Raitums un Kristīna Delle.
tā ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies virs zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu.
Nē, principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.